23-ші бөлік. Паул юғары кеңеш мәғзаларына қарап,
«Туғаннар»,
дейді,
«бүгінгі күнге қадар Аллахы қаршында сау вұждан бірін ешедім».
Ең баш рухани Ханани Паул янында тұрушыларға аның аузына суғарға қошты. Ә Паул аңа,
«Әй, оғартылған дивар, сіңа Аллахы суғаша, син қанун бойынша хүкім ету үшін ұтырасың. Әуізің қануңға қаршы келіп, миңа суарға әмір бересің»,
дейді.
«Син Аллахының ең баш руханиын мысқыл етесің ме?»
дейділер аның янында тұрушылар.
«Мен, туғаннар, оның ең баш рухани екенлігін білмедім. Изгі язмада өз халқың білен идәрә етуші турында нашар сөйләмә деп язылған»,
дейді Паул. Андағыларның бір үлеші садокилар, екінші үлеші фарисилер екенлігін біліп алғаш, Паул қышқырып,
«Туғаннар, менім ата-бабаларым фарисей болғаннар. Өзім де мен фарисей. Мені өлілерінің тірілуі турындағы үмітім үшін хүкім етәләр»,
дейді. Ул шулай дегеннен соң фарисейлер білен садокилар арасында қаты бәхәс башланды. Һәм жиылыш икеге бөленді. Чөнки садокилар өлідән тірілу дә, фәрештәләр дә, рухлар да юк диләр. Ә фарисейлер бұларның барысында иқрар итәләр. Зур ғауға купты. Фарисейлерден болған қанунчылар бик нык бәхәсләштеләр.
«Без бу кешедә һичбер нашарлық тапмыйбыз. Бәлки аңа рух яки фәрештәләр сәдер әйткәндер»,
диделәр алар. Ызғыш кішәйгәнлектән ғәскәриләр башлығы Паулны үзгәләп ташлауларынан ҡурҡҡанға күрә, ғәскәриләргә асҡа төшөп, аны ул кешеләр арасынан алырға һәм нығытмаға илтергә әмер бирҙе. Икенче төнне Паул янына Раббы килде.
«Ныҡ бул. Иерусалимда минем турыда нисек шаһитлек биргән булсаң, Римда да шулай шаһитлек бирергә тейешсең»,
диде аңа Раббы. Көн туғаш, ҡайбер яһүдләр бергә жыйылып яуыз ниәт ҡорҙылар һәм Паулны үтергәнсегә тикле ашамасҡа, ишмәскә ант иттеләр. Ант итеүселәрнең саны 40-тан артыҡ иде. Алар баш руханилар һәм аҡсаҡаллар янына килеп,
«Без Паулны үтермичә торып, һич нәрсә ашамасҡа житти рәүештә ант иттек. Ә сез хәзер юғары киңәшмә белән берлектә аның хаҡындағы эшне төгәлерәк тикшерергә телибез» дигән булып, ғәскәриләр башлығынан аны сезнең янға шығаруын сұрағыз. Біз әзір тұрырбыз, һәм ул юлда шағында аны үтерербіз»,
диделәр. Паулның сіңілісінің улы аларның яуыз ниәте турында ишетеп нығытмаға килде һәм бу турыда Паулға әйтте. Паул исә йөз башларының берсен шақырып,
«Бу егетне ғәскәриләр башлығы янына алып бар, чөнки аның аңа әйтәсе сүзе бар»,
диде. Йөз башы егетне ғәскәриләр башлығы янына алып килде.
«Тотқын Паул бу егетне сезнең яныгызга алып килеүемне сорады. Ул сезгә нәрсәдер әйтергә тели»,
ғәскәриләр башлығы егетнең кулыннан тотып аны читкәрәк алып китте.
«Син миңа нәрсә әйтергә телисең?»
дип сорады ул аннан.
«Яһүдләр Паул хакындагы эшне төгәлерәк тикшерү өчен дигән булып, иртәгә сездән Паулны югары киңәшмә алдына китерүегезне сорарга сүз куйыштылар»,
дип җавап бирде егет.
«Ләкин сез аларны тыңламагыз. Чөнки Паулны үтергәнчегә тикле ашамаска һәм ишмәскә дип ант иткән 40-тан артык кеше аны сагалап тора. Алар инде Паулны үтерергә әзер. Алар сезнең сүзегезне генә көтәләр».
Шуннан соң ғәскәриләр башлығы егеткә,
«Моны миңа сөйләвең турында беркемгә дә әйтмә»,
дип аны кайтарып җибәрде. Шуннан соң ғәскәриләр башлығы 200 башын чакырып алды.
200 җәяүле, 70 атлы һәм 200 укшы ғәскәр әзерләгез. Алар кичке сәгать 9-да Кайсарияга китсеннәр. Паулны утыртып алып барырга да атлар әзер булсын. Аны идарәче Филикс янына хәүф-хәтәрсез алып барып җиткерегез»,
диде ул аларга һәм шундый истәлекле хат язды.
«Клауди Лусидан мөхтәрәм идарәче Филикска сәлам. Яһүдләр бу кешене тотып алганнар һәм үтерергә җыйналар иде. Мин аның Рим граждан икәнен белгәч, ғәскәриләр белән барып аны коткарып калдым. Аннары аны ни өчен ғәйепләүләрен белергә теләп, бу кешене яһүдләрнең югары киңәшмәсенә алып килдем. һәм ғәйепләүләрнең яһудлар канунына кагылышлы икәнлеген белдем. Аны үлемгә яки буғаулауға душар итәрлек ғәйепләүләр булмады. Бу кешегә каршы явыз ният турында ишеткәч, мин аны тиз арада сезнең яныгызга җибәрдем. Аны ғәйепләүчеләргә аңа каршы сезнең алда сөйләргә әмер бирдем.
Шулай итеп ғәскәриләр үзләренә бирелгән әмерне үтәп, төнлә белән Паулны амфитеатрга алып киттеләр. Ә икенче көнне Паулны атлы ғәскәриләргә тапшырып, җәяүле ғәскәриләр кире нығытмага кайттылар. Кайсәриягә килеп җиткәч, ғәскәриләр идарәшегә хатны биреп, Паулны аның карамагына тапшырдылар. Идарәше хатны укып чыкты һәм Паулның кайсы өлкәдән булуын сорады. Киликиядән икәнен белгәч, бу эшне гаепләүчеләр килгәч кенә тыңлаячагын әйтте. Ә Паулны Херут сарайында сак астында тотарга әмер бирде.